Hej Christine. Hej derude. Det er blevet mandag, og det er blevet tid til en mini-episode. Det er mini-episode 9.
Ja, mini-episode 9. Og hej Camilla.
Goddag.
Velkommen i din gang. Vi sidder her jo faktisk ikke så meget længere.
Nej, vi skal til at flytte.
Vi skal
flytte
hjemmefra. Det har vi slet ikke sagt noget om.
Nej, det har føltes som en vild hemmelighed, men det har det overhovedet ikke været. Vi har bare ikke tænkt over at snakke om det.
Nej.
Og så har det været verdens længste proces med renovering i et halvt år for et skide kontorlokale.
Ja, for et lille kontorlokale, fordi vi var sådan, det skal være det sted.
Ja, ja.
Og sådan er det, og så kan det godt være, at vi skal igennem helvede for at få det.
Og helvede havde navn af borebiller i de bærende bjælker.
Og alle mulige udfordringer. Men nu flytter vi jo faktisk snart derned,
ja.
Og det betyder, at du ikke behøver at have alt det her grej stående i din gang længere.
Nej, det bliver meget rart. Det kommer sikkert også til at betyde, at jeg bare aldrig er hjemme.
Ja.
Ligesom dig.
Ja, så kan du prøve det.
Ja, jamen det ser jeg frem til på mystisk vis. Kom hjem og have fri og...
Ja, ja, det er en helt ny verden for dig.
Ja, der står ikke mikrofoner og lydbølgepap, skulle jeg til at kalde det, over det hele. Så det bliver lidt interessant.
Mm.
Vi er blevet voksne og skal hjemmefra.
Vi skal flytte hjemmefra, og det bliver godt.
Ja, det gør.
Tror jeg. Vi kan holde en lille housewarming.
Ja, ja. For, tænker du, nu sidder du bare og åben for åben mikrofon. Ja. I kommer bare, der er koldbar.
Nu siger jeg bare lige en dato. Den 5. juni.
Beep.
Giver vi gratis. Vi giver sodavand til de første 10.
Men vi skal selv gætte på, hvor adressen er. Åh gud, nej, Christine, der er ikke gratis sodavand til alle, der kommer
til de første 10.
Nå, de første 10, det er selvfølgelig ikke så meget.
Nej, bare lige for at sige hej. Ja. Nå, det kan vi tage til den tid.
Ja.
I sidste uge, der efterlyste du en person, som havde, ikke en person, en kvinde, som havde hånet en mand under sex, eller efter, eller før.
Ja.
Og jeg sagde meget skråsikkert, det findes ikke.
Jeg var sgu også rimelig skråsikker.
Jamen, det var også derfor, du egentlig efterlyste.
Kom med den, bare den ene kvinde.
Ja, du var meget sådan, bare én person vil jeg gerne høre fra, ikke? Vi har fået mange beskeder.
Men jeg
det
tror,
må vi sande.
Jeg tror også, at vi begge to havde en meget klar forventning om, hvad situationen så var, og hvad den hån skulle bestå i. Og der var vi sådan lidt, det er bare ikke sket. Kom med den ene, der kan fortælle den historie, ikke?
Ja, og så tror jeg, at vi har fået en masse beskeder fra folk, som har oplevet det, eller har føler, at de har hånet i alle mulige situationer, vi slet ikke havde forestillet os.
Ja.
Så det har virkelig været et interessant indblik i, hvad der foregår derude. Og så skal man jo lade være med at være sikker på noget som helst, fordi selvfølgelig er det sådan, at folk har gjort alt muligt mærkeligt, og folk har oplevet alt muligt mærkeligt.
Ja.
Og vi har taget nogle eksempler med, det har faktisk været vildt svært at vælge, fordi vi har fået så mange gode beskeder og interessante beskeder. Så nu har vi altså bare sådan ret tilfældigt plukket nogen ud, som vi synes kan et eller andet, eller fortæller noget, ikke?
Jo, og de er jo vidt forskellige, og nogen, hvor vi har siddet og snakket om, ej, det er rigtigt, det er decideret hån, det der.
Ja.
Der var du sgu ikke sød. Det er ikke godt, det må man ikke, vel? Man skal behandle mennesker ordentligt. Over i den anden grøft, hvor vi sådan lidt, nej, ved du hvad, det opfatter vi i hvert fald ikke som hån.
Ja.
Du er ærlig omkring dine følelser og situationen, og det er så den måde, det er kommet ud på, ikke?
Men lad os lade beskederne tale for sig selv.
Ja, det synes jeg. Så synes jeg lige, at vi starter med den her, og lad os kalde hende for Jane. Jeg sidder i skrivende stund og hører jeres nyeste afsnit. Da I leder samtalen ind på det så mange gange før omtalte emne, kvinde håner manden, manden dræber. I spørger ind til, om nogen kvinde nogensinde har hånet en mand. Og ja, det er der. Ikke at jeg er stolt af det. Men jeg har været virkelig modbydelig og sidder med en dårlig smag i munden ved tanken om, hvordan jeg var som ung. Jeg var teenager, cirka 16-17 år, vælger at tage den her fyr med hjem, og da han prøver at have sex med mig, griner jeg og beder ham om at skrubbe af, da han har havde så lille et lem som en lille finger. Heldigvis for mig valgte han at tage sit tøj og gå, og wonder why. Jeg har aldrig hørt fra ham siden, og som før nævnt er jeg meget ked af min dengang opførsel. Så det var en af dem, vi fik.
Ja, og... Hun hånede ham jo.
Ja, det gjorde hun.
Ja.
Og har jo så også lært sidenhen, at det skal man ikke, og har det rigtig dårligt med det, ikke?
Vi har jo siddet og prøvet at være sådan lidt, jamen er det så også hån, ikke? Men altså lige i det her tilfælde er der vel ikke så meget at rafle om.
Nej.
Altså hun beder ham simpelthen om at skrubbe af, da hun ser ham nøgen.
Det vil hun ikke have noget med at gøre, det der. Så den er sådan ret ren. sit udtryk, ikke?
Men hun synes så heldigvis heller ikke selv, at det var så pænt her mange år senere.
Nej.
Det eneste, man kan sige, det er jo, at noget, der måske er værd at lægge mærke til, det er, at hun var så ung.
Ja, det synes jeg, og det var faktisk gennemgående for mange af dem, vi fik, hvor vi var sådan lidt, ja, den er sgu, den er klokkeklar, det er hån. Det var faktisk meget unge kvinder,
ja,
som har gjort det, ikke? Og som man jo så kan håbe på, har fundet ud af at udtrykke sig på en anden måde.
Ej, det vil jeg sige, det lyder sådan på beskederne. Ikke? De, de skriver jo netop, fordi de er klar over, at de ikke var så søde dengang. Men mange af dem var altså teenager på det tidspunkt, hvor det skete.
Ja, og jeg ved ikke, der var også mange af dem, hvor man så tænkte, okay, er der også en del usikkerhed i det? Ikke? Bare usikkerhed over for dem selv og deres egen seksualitet, deres egen krop. Hvad gør vi her? Men samstemmende vil jeg sige, at dem, som, hvor vi sad og tænkte, det er hån, det der, det er meget unge kvinder.
Ja.
Og så synes jeg måske også lige, at vi skal have den fra den anden side af, for der er faktisk en ung mand, som har skrevet om sin oplevelse.
Det er
rigtigt.
Og jeg
synes, vi skal kalde ham Jonas. Hej Mørkeland. Da jeg i dag hørte jeres samtale angående forsmåede mænd og kvinder, der ydmyger deres mandighed, fik det mig til at tænke på en episode for mange år siden, der skete for mig. Jeg var efter en lang arbejdsuge sammen med en barndomsven og min lillebror på vej hjem til en af deres veninder, som jeg ikke kendte. Da jeg var meget fuld, gik der ikke mere end 15-20 minutter, før jeg lå på gulvet og holdt fast for at ikke at skulle dreje rundt.
Ja, og den situation kender vi også alle sammen.
Der har vi været.
Ja.
Efter få minutter begynder veninden, som jeg havde mødt for første gang den aften, at kysse mig, mens jeg ligger der. Og da jeg synes, at det var dejligt, og det hjalp min rundtossethed, så fulgte jeg med hende, da hun trak mig med ind i hendes soveværelse. Det var her meget tydeligt, at hun ville knalde, og jeg, der var meget fuld, protesterede ikke. Men min manddom, der var hæmmet af alt for meget alkohol og præstationsangst, flad kun på halt. Og da hun fandt ud af det, så stoppede hun, uden nogen forklaring, og gik direkte ind i stuen, hvor min lillebror og kammerat sad og sagde, hvad fanden er det for en vatpik, I har med? Se, det fik mig til at føle mig en del såret, mildt sagt. Og jeg følte, at jeg bare ville ud af døren hurtigst muligt og væk fra den her ydmygelse. Jeg var vred, såret og latterliggjort, så jeg forstår godt det med, at man kan se rødt i sådan en situation. Det gjorde jeg også, men min reaktion var bare at tømme en halv liter Coca-Cola i hendes seng. En mega dum ting nu, jeg tænker over det, for jeg ville ønske, jeg havde taget the moral high ground, men jeg får stadig en knude i maven, hvis jeg kører forbi der, hvor hun bor.
Ja, også interessant. Altså, der er nogle af de beskeder, vi har fået, hvor vi er lidt i tvivl om, om manden nu også har opfattet det som hån, altså om kvinden, der skriver, egentlig lidt har dårlig samvittighed uden grund.
Ja.
Men i det her tilfælde er det jo så manden, vi får en besked fra, som faktisk stadig tænker over situationen.
Ja, ikke bare det, men faktisk får en fysisk reaktion, når han er i
som et slags mobbeoffer jo. Ja. Altså som, hvis man har prøvet at blive drillet, så kan man jo også huske den følelse og den fornemmelse, og det kan stadig gøre ondt og sådan noget, ikke? Og for ham var det altså virkelig ubehageligt, og han følte sig ydmyget.
Og altså, han ved jo også samtidig godt, hvad det handler om. Han var for fuld, og hans krop ville ikke lige det, som han gerne ville.
Ja, ja.
Så det er han jo godt klar over. Og så fyrede han lige en halv liter Coca-Cola i hendes seng.
Ja, det synes jeg faktisk er okay.
Ja, det synes jeg da også er en fin nok reaktion. Ikke? Hvis man kan kalde det at se rødt, så tror jeg, vi tager den.
Det synes jeg var fint nok. Det fortjente hun da.
Ja, det synes jeg faktisk.
Ja.
Så har vi fået nogen, som ligesom er i kategorien omkring skuffelse ved dårlig sex, ikke? Hvor vi jo også igen har haft den her snak om, hvornår det er hån, hvornår det er ikke hån.
Mm.
Så hvis jeg lige tager et par stykker af dem. Og den første her lavede os kalde hende for Solvej. Hej Mørkeland, I efterspurgte i dagens afsnit, om der nogensinde var en kvinde, der havde hånet en mand i forbindelse med sex. Jeg har faktisk for en håndfuld år siden i en brandert kaldt et one-night stand for en skuffelse, fordi han havde lovet en masse, inden vi kom hjem, men ikke led op til halvdelen. Han reagerede med at blive ekstremt aggressiv og voldelig over for mig. Heldigvis var min mandlige roomie hjemme, så jeg er nok heldig, at jeg ikke fik tæsk eller værre. Det var mega fucking dårlig stil af mig at håne ham, men det er altså ikke en undskyldning for den opførsel, han udsatte mig for bagefter. Og det har hun fuldstændig ret i.
Det har hun fuldstændig ret i. Ja. Og spørgsmålet her er måske så også, hånede hun ham, eller gav hun faktisk bare udtryk for, at...
Det var ikke godt nok, det der.
Ja.
Ja.
Det skuffede mig lidt, det der, i forhold til det, jeg troede, vi skulle.
Ja.
Altså mere end at det handlede om, at hun gerne ville ydmyge ham.
Jeg synes ikke, det lyder som om, hun ville ydmyge ham. Eller på anden måde svine ham til.
Men nej, man kan selvfølgelig hun var bare ærlig.
Ja, man kan selvfølgelig snakke om leveringen af den besked, ikke? Og det kan vi jo ikke rigtig læse ud fra den her. Nej. Hvordan fik hun sagt det?
Det lyder mest bare som om, hun var ret ærlig, og det var så selvfølgelig ikke sjovt for ham at høre. Men at reagere sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det er langt ude, og godt hun havde en roomie, der reagerede, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Så kommer der en til her fra Melanie. Hej Camilla og Christine. Jeg har ikke hånet en mand under eller efter sex nogensinde, men har oplevet det den anden vej rundt. Jeg havde sex med en fyr, som jeg havde mødtes med en enkelt gang før. Under akten mistede jeg interessen og lå egentlig bare ventet på, at han blev færdig. Efter han blev færdig, gik vi i bad sammen. I badet vender han sig pludselig og uprovokeret og siger, hold kæft, hvor har du egentlig nogle lange hængepatter. Jeg var fuldstændig målløs. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige, og endte med slet ikke at sige noget, hvilket jeg bestemt fortryder nu. Og så skriver hun i parentes, hvis du lytter, fuck, hvor er du egentlig skrald i sengen.
Ja.
Efterfølgende gik jeg virkelig længe og var ekstremt usikker over mine bryster, men snakkede meget med veninder og mænd, jeg senere var sammen med, som alle var enige i, at han var blevet usikker over, at jeg virkede til ikke at nyde at være sammen med ham. Det jeg vil med denne besked er at sige, at nogle mænd måske føler sig hånet af, at en kvinde måske er stille under akten, eller hun ser ud til ikke at nyde det, og det er måske slet ikke noget, hun siger, bare et bud. Så der er vi ude i noget her med, at han har følt sig såret, og så har han lige skulle give hende igen, og det er jo bare heller ikke
måske.
Måden.
Det er måske, i hvert fald sådan, hun tolker det, ikke? Og sådan veninderne tolker det.
Ja.
Og som jo måske også er et meget godt bud.
Ja,
altså, hvorfor vender man sig? Altså, hvorfor siger man ellers det til en, altså hvorfor siger man det overhovedet ikke, til en person, man står og er i bad med.
Ja.
Og det er også dobbelt konfekt. Fuck, hvad har du egentlig lange hængebryster? Jamen, hængebryster er lange.
Ja, og smukke.
Ja.
Så fuck off.
Fuck off, dude. Ja. Men ja, altså, hun har så prøvet at forstå, hvorfor han sagde det, og hun er kommet frem til, at det lidt er hendes egen skyld. Og det synes jeg måske også er lidt ærgerligt, fordi selvfølgelig gør man jo sig ikke fortjent til at blive
svinet til på den
svinet
måde.
Til
men,
i sådan en sårbar situation.
Nej, hun tolker det så, som om han faktisk har følt, at han blev svinet lidt til ved, at hun ikke har ligget og været sindssygt aktiv, ikke?
Jo, men så lægger hun jo skylden over på sig selv,
ja,
ikke?
Ja, men interessant.
Ja, måske følte han sig hundet, måske ikke.
Så er der en her fra en kvinde, vi kalder Josefine. I gårsdagens afsnit efterlyste I kvinder, der havde hånet mænd for deres manglende seksuelle formåen. Så her får I en lille historie fra min vilde ungdom. Dengang jeg var 19, nyslået single for første gang i 5 år, var jeg helt vild med en fyr, der var et par år ældre end jeg selv. Der havde i længere tid stået en flirt på, der havde bygget sig op over et par måneder. Da vi en aften i byen mødte hinanden, fik jeg så endelig chancen for at gå med ham hjem. Men det var noget af en skuffelse. Han havde vist fået for meget at drikke, for han kunne simpelthen ikke få den op at stå. Som usikker 19-årig blev jeg enormt såret og ked af det, fordi jeg tænkte, at det var mig eller min krop, den var gal med, og udbrød. Mener du seriøst, at du ikke kan få den op? Selvom det ikke var ment som hån, så var det jo egentlig det, det var, og sådan opfattede han det også. Historien endte ikke i mor, men med en brat afslutning på fløten. Men min fortælling ender godt. Et års tid senere mødte vi hinanden igen og havde en noget mere vellykket aften sammen. Denne gang betroede han mig, at han havde haft det rigtig skidt med det, jeg havde sagt, og jeg undskyldte selvfølgelig, og jeg forklarede, at det var min egen usikkerhed, der havde spillet ind. Vi havde et par gode år sammen som kærester, indtil vi gik hver til sit. Så ja, jeg har hånet en mand for hans manglende formåen, uden at ville det ganske vist, men det er sket. Hvis der er noget, man er usikker på, kan man hurtigt føle det som hån.
Altså, det er jo også bare lidt en situation, hvor der er noget galt med kommunikationen, ikke? Altså, fordi hun mener det jo ikke som hån. Hun bliver selv usikker over at føle, at det er hende, der er noget galt med.
Ja.
Og i virkeligheden handler det jo bare om alkohol, som det gør så tit.
Rigtig tit, ikke? Ja.
Ja.
De fik jo så snakket om det sidenhen, ikke?
Men og igen fandt også ud af det. Interessant, at han jo så fortæller hende, at det faktisk gik ham på.
Ja. Det var en hån for ham, og for at vide, han ikke kunne, selvom at der var ydre omstændigheder, der gjorde, at det var
selvom
sådan,
det
havde
ret.
Ja, det havde hun. Men altså, det her er jo kun et udpluk af helt afsindigt mange fantastiske beskeder, der er kommet omkring det her med at håne, hvor folk godt er klar over, at de har hånet eller har modtaget hån, hvor de egentlig måske ikke rigtig ved, om det er det, det handler om, men de har i hvert fald sagt nogle ting, som blev modtaget på en måde, hvor de har tænkt, der ramte jeg sgu lige ned i en vipserede der, ikke?
Jeg tror i hvert fald, man må sige, at vi har lært, at det er et emne, der er mere nuanceret end som så.
Ja.
Fordi det er sket i alle mulige afskygninger. Nogle gange mener folk det, og nogle gange gør de ikke.
Ja.
Og ja.
Jeg vil så stadig holde fast i, at når vi har haft de her situationer, de her sager, hvor en mand har brugt det som undskyldning for drab, at så er det helt langt ude, ikke?
Ja, jeg synes ikke, der er nogen af de eksempler, vi har modtaget, hvor at jeg ville kunne proppe det eksempel ind i en af de sager.
Nej.
Siger jeg. Det synes jeg ikke.
Nej.
Det tror jeg ikke, jeg synes.
Og under alle omstændigheder er vi jo bare enige om, at det ikke er nogen undskyldning, vel? Altså, vi kan gå med til en halv liter cola i en seng.
Ja, det er okay.
Det er lidt sjovt og velfortjent, ikke? Ja. Men så stopper vi også der.
Ja, så stopper vi der.
Ja.
Ja.
Så det var bare lige en lille smagsprøve på vildt alle de beskeder, vi har fået. Tusind tak, fordi I skriver til os og er så modige og er ærlige med det, I skriver.
Ja. Og gør os klogere.
Og så er det simpelthen tid til mini-sager, og jeg synes, du skal tale lidt nu. Så jeg synes, du skal starte.
Du er ellers varm nu.
Ja, det er jeg. Absolut.
Hva? Nå, ej, det kan jeg godt.
Ja, tak.
Du kan helt sikkert huske, at jeg fortalte om seriemorderen Carrie Stainer tilbage i episode 139, som slog en dansk-amerikansk familie og deres udvekslingsstuderende ihjel på et motelværelse i 1999.
Ja.
En efter en. Det var virkelig grusomt.
Det kan jeg sagtens.
Ja. Nu skal vi faktisk tilbage til den amerikanske nationalpark Yosemite i Californien, hvor drabene fandt sted. Denne her sag er så bare nogle år ældre.
Okay. Jeg sidder og bliver helt glad for, at det var en af de parker, jeg ikke besøgte, men nu må jeg høre, hvad du har med.
Det kan jeg faktisk godt forstå. 18-årige Helle Olsbro fra Gentofte var lige blevet student fra Øregård Gymnasium. Hun var begavet og dygtig og havde store planer for fremtiden. Men først ville hun ud og opleve noget, og hun drog ud på et flere måneder langt eventyr i USA med en dansk veninde. De boede hos nogle gode bekendte, en familie i San Francisco, og på et tidspunkt besluttede Helle og veninden at lægge turen forbi den velbesøgte Yosemite Nationalpark. Det er også næsten en pligt, ikke, når man er turist på de kanter, fordi det er så stor en naturoplevelse, og det fortalte jeg også om sidst, ikke? Altså hvor storslået denne her natur er. De to unge kvinder vandrede rundt mellem de imponerende træer ved 15-tiden, lørdag den 16. marts 1985, da Helles veninde pludselig ville tilbage til hotellet. Det ville Helle ikke, de havde kun gået rundt i 2 timer, så veninderne sagde, vi ses senere til hinanden og delte sig op. Helles veninde gik tilbage mod hotellet, mens Helle fortsatte i den modsatte retning mod en lille sø og de populære Indian Caves. Vejret var skønt, og der var masser af andre besøgende omkring hende. Der var et par, der gik under 100 meter bag Helle. Det var tæt nok på til, at de hurtigt kunne indhente hende, hvis de ville, hvis de stak i løb, men langt nok væk til, at de ikke kunne se hende. Pludselig hørte parret en kvinde skrige. Så inderligt, uhyggeligt og desperat, at deres første reaktion var at fryse på stedet. De var simpelthen lammet af panik. Så forfærdelige var de her skrig, og de kunne ikke finde ud af, om de skulle gå mod denne her frygtelige lyd, eller skynde sig væk. Så de stod bare stille.
De kunne godt høre, hvad retning det kom fra, fordi det kan godt være svært nogle gange, ikke, når der er træer og bjerge og sten og eko.
Ja,
og
det virker som om, at de godt kunne høre, at det var længere fremme.
Okay.
Ja. De stod helt stille og anede ikke, hvad de skulle foretage sig, men efter nogle minutter genfandt de roen og beslutsomheden, og parret hastede til kvindens side. Da de nåede frem, var Helle ved at tage sine sidste vejrtrækninger på skovstien.
Nej.
Ja, hun blødte voldsomt, og gerningsmanden var ingen steder at se. De var kommet for sent til selv at fange et lille glimt af vedkommende. Helle Olsbro var blevet knivstukket 47 gange i ryg og hals på få minutter.
Hvad?
Ja, på få minutter. Det virkede som en fuldstændig meningsløs handling, et voldsorgie for voldens skyld, der var intet andet motiv at få øje på. Intet seksuelt, og hun havde heller ikke fået stjålet de penge, hun havde på sig.
Nej.
Altså, så vitterlig har hun lige sagt farvel til sin veninde.
Ud af det blå.
Hun går på en vej, der faktisk er ret befærdet. Mm. Og på en dag, altså i weekenden, hvor der er masser af tusindvis af besøgende. Og lige pludselig er der bare en, der angriber hende.
Shit, altså.
Uden varsel og er væk igen lige så hurtigt, ikke?
Og ingen har set,
og ingen har set noget. Hjælpen var fremme 10 minutter senere. Helle blev erklæret død på stedet, og området blev hurtigt afspærret og gennemsøgt. Forbrydelsen var sket i en dal, der var omgivet af stejle klipper og hegn. Der var kun én vej ud, og den blev hurtigt spærret, så alle, der ville ud, først skulle afhøres, ikke?
Mm.
Den nærliggende sø blev finkæmmet af dykkere i håb om at finde gerningsvåbnet, og der blev foretaget hundredvis af afhøringer. Parken var populær, især i weekenden, hvor tusinder var på besøg for at nyde denne her fantastiske natur. Men der var altså ingen, som efterforskerne talte med, der kunne lede dem videre i sagen. Og jeg tænker også, med så mange knivstik, må han jo have haft blod på sig, ikke?
Og det er svært at forestille sig, at han overhovedet ikke har haft nogen tegn.
Og det her par, de var så tæt på og så hurtigt fremme, men der var ingen, der så nogen.
Nej.
Den danske generalkonsul i Los Angeles, Henning Christiansen, fik til opgave at orientere værtsfamilien og alle hjemme i Danmark om, hvad der var sket. Og det har selvfølgelig været en frygtelig nyhed at skulle overbringe. Ja. Han sagde også sådan her til Ekstrabladet. Det er en fuldstændig uforståelig forbrydelse. Man kunne til nød forstå det, hvis hun havde været noget uforsigtig, som at tage på tommelfingeren herovre eller opholde sig alene ude i en skov. Men at gå på et befærdet sted i en kendt nationalpark og så blive stukket ned, så bliver det endnu mere uforståeligt.
Jeg ved ikke, om man... Altså, han foreslår jo lidt, at man kunne forstå det til en vis grad, at det var sket i nogle af de andre situationer, ikke? Men altså, jeg forstår godt, hvor det er, han vil hen med det, men nej, det er ikke noget, som hun har nogen andel i på den måde.
Nej, og igen, så det er 85, ikke? Ja. Og han har bare ment, wow, det giver ingen mening.
Nej, præcis. Det er helt vildt.
Hun gik jo bare der, ikke?
Ja.
Nærmest som at gå ned ad en befærdet gade, ikke? Det var jo ikke, fordi hun var hoppet ind i en bil med en fremmed. Altså, det var bare det, han prøvede at sige.
Jeg
tænkte det også. Det var faktisk det, Camilla. Sagen er aldrig blevet opklaret. Det er fortsat et mysterie, hvem der førte kniven og hvorfor.
Det var det.
Og
ingenting siden?
Nej, og hun havde altså en strålende fremtid foran sig.
Det kan ikke være rigtigt.
Det er simpelthen rigtigt. 47 knivstik midt på eftermiddagen.
Hvad med alle? Der er sådan nogle rangers og sådan noget. Altså, blev alle bare afhørt, og der er bare ingenting?
Ja, og de der rangers stod for efterforskningen.
Hvad hvis det var en af dem?
De var lynhurtige til at spærre alt af, og der var jo mange af dem, ikke?
Ja.
Så jeg tror ikke, det er, fordi de dækkede over hinanden.
Nej, ikke på den måde, men hvis han nu havde været en af dem, og havde kunne gemme sig i mængden og være en del af efterforskningen.
Ja.
Men hvad så? Altså, han må jo have haft blod på det tøj der.
Ja, det er også det, der er svært at forestille sig, at han simpelthen lykkedes med at slippe væk derfra, uden at blive opdaget. Måske talte politiet med ham, eller de her ranger. Måske blev han afhørt, men virkede tilpas rolig, eller... Du ved, jeg ved ikke, hvad de er blevet spurgt om, de mennesker, der er blevet stoppet, vel? Og man fandt jo heller ikke noget gerningsvåben.
Nej. Hvor lang tid opretholdt man den der blokade af udgangen? Fordi hvis han nu bare så er forsvundet ind i parken og har kamperet til...
Jeg tænker mere, at han
senere.
Måske nåede at slippe ud, før de fik afspærringerne sat op.
Ja,
men hvem ved?
Vildt.
Ja. Det eneste andet, jeg rigtig kan finde om den her sag, det er, at man på et tidspunkt... FBI gik ind i sagen faktisk, og på et tidspunkt mistænkte man en mand, som havde en historik med at stalke unge blondiner på et universitet. Helle var også høj og lyshåret, og han havde åbenbart en historik med at stalke kvinder på et universitet.
I nærheden?
På Stanford, jeg ved ikke lige, om det er i nærheden,
Nej.
men der var et eller andet, der gjorde, at han var i nærheden,
ja, okay.
Som gjorde, at man...
Han blev sat i forbindelse med det, men...
Ja, det er der ikke kommet noget ud af. Han blev udspurgt, og han havde et alibi og et eller andet, ikke? Altså, det er i hvert fald ikke noget, man er gået videre med. Det er det tætteste, man har været på at tale med nogen, der måske kunne være interessant, ikke? Ja.
Det er helt tosset, det der.
Ja, det er det.
Jeg føler sådan, altså føler næsten lige nu, at det har du jo også taget mig igennem forløbet, men jeg føler det der lynet slå ned, og så har du ikke noget til mig.
Nej, ingenting. Og også en sag, jo, som folk ikke kan huske, fordi
Nej, ja.
Når der ikke er mere,
så
forsvinder dækningen, og så glemmer folk det, ikke?
Ja.
Og det er jo så forfærdeligt, ikke? Hun er bare derovre som turist. Og går rundt i et sikkert land og ja. I en sikker park.
Ja.
Og altså, der burde ikke være noget der, vel?
Det føles helt som sådan et hit and run. Altså et trafikuheld,
ikke? Jamen, det har det jo været. Det var jo et hit and run,
hit and murder.
Og hvad er motivet?
Ja, det er ikke? Bare mordet i sig selv.
Raseri, det er det jo, for det kan ikke have været nogen, der kendte hende.
Nej, det kan det ikke.
Der tyder
og
på.
Ingenting var taget, og hun havde ikke... Der var ikke noget overgreb, og det havde han slet ikke kunne nå,
nej.
Vel?
Nej, så det var faktisk det. 18-årige Helle i 85. Og det var AP, Big Valley News, Ekstrabladet, Ny Dag og Land og Folk, der skrev om knivdrabet på 18-årige Helle Oldsbro.
Det er klart, at det er også noget hjem til de danske aviser.
Det gjorde det, ja. Og nu skal jeg høre, hvad du har fundet på.
Ja, så jeg lige kan få vejret her på
ja,
her.
Ja, ja,
ja. Mandag den 3. juni 1985 havde beboerne i en opgang på Gavervænget i Nordvestkvarteret i København fået nok af den stank, der spredte sig fra en af lejlighederne. Det var blevet tiltagende værre over den sidste tid, og nu måtte der gøres noget. Jeg tænker, at naboerne havde prøvet at banke på, men der ville ikke have været blevet åbnet. Ingen kendte den nye nabo særlig godt. 35-årige Rolf Christer Eriksen var lige flyttet ind. Men ingen havde set ham siden. Ingen havde faktisk set ham siden han havde hentet sin kontanthjælp på Ryvangen Socialkontor tirsdag den 16. april. Det og den uhyggelige stank, der nu fyldte hele opgangen, havde sin forklaring. For indenfor i sin nye lejlighed sad Rolf død i sin lænestol. Trods livets tilstand var det muligt at se, at han var blevet dræbt af kvælning og 3 knivstik. 2 i kroppen og 1 i venstre arm. De forløbige undersøgelser tyder på, at han havde ligget død i 1,5 måned, hvilket en obduktion bekræftede.
Ej, det er også alt for lang tid.
Det er alt for lang tid, ja. Lejligheden bar ikke præg af indbrud, tyveri eller slagsmål, og der var ikke andet, der kunne pege politiet i retning af, hvorfor Rolf skulle slås ihjel. Naboerne kunne heller ikke fortælle politiet meget. Rolf var svensker, og de havde set, at han havde fået hjælp til indflytning af en mand, som også talte svensk. De beskrev ham som sorthåret, ca. 30 år, 160-165 cm høj, spinkel af bygning med tatoveringer på begge arme. Efterforskerne havde ikke meget at gå efter. Rolf havde boet i Danmark de sidste 6 år, han havde levet af kontanthjælp og var kendt på Christiania, hvor han kom dagligt. Men ellers var det begrænset, hvad der var af spor. 3 pile pegede i retning af Sverige. Rolf var svensker. Manden, der havde hjulpet ham med at flytte, talte svensk, og en svensk kvinde havde glemt sin taske med identifikationspapirer i Rolfs lejlighed. Da politiet 3 dage efter, at Rolf blev fundet, frigav et billede af ham til medierne for at efterlyse hjælp fra offentligheden, fortalte kriminalkommissær Kurt Jensen samtidig til Ekstrabladet, at Københavns Politis drabsafdeling havde sendt 2 betjente til Stockholm for at prøve at opspore kvinden og den ven, der havde hjulpet Rolf med indflytningen. Det danske og det svenske politi arbejdede sammen, og det gav hurtige resultater. Svensk politi anholdte ifølge Politikken allerede fredag den 7. juni en 34-årig svensk mand og sigtede ham for drabet på Rolf Christer Eriksen. Han nægtede et hvert kendskab til drabet, men dansk politi meldte ud, at de altså havde beviser for, at han havde været til stede i lejligheden på Gavervænget, og de ville bede om at få ham udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Samtidig var de overbevist om, at han ikke havde begået drabet alene, og at jagten på en medgerningsmand skulle fortsætte i Sverige. Der gik godt 2 uger, så havde svensk politi fundet, anholdt og sigtet den 37-årige kvinde, hvis taske og papirer dansk politi havde fundet i Rolfs lejlighed. Ligesom den 34-årige mand nægtede hun sig skyldig i drabet på Rolf, Og ligesom med den 34-årige mand påbegyndte danske myndigheder udleveringsproceduren, da både kvinden og manden nægtede at lade sig udlevere frivilligt. I begyndelsen af juli havde kriminalpolitiet i København ifølge Aktuelt afsagt en fængselskendelse, en absentia, og formalia var dermed i orden i forhold til at få dem begge udleveret til Danmark. Begge var afhørt af svensk politi og havde indrømmet, at de havde været til stede i lejligheden den nat Rolf blev dræbt. Og de havde begge en egentlig meget enslydende forklaring. Det var ikke dem, der havde gjort det. Det var den anden. Altså, de sagde begge to, at det var ikke mig, det var hende. Hun sagde, det var ikke mig, det var ham, der
de
gjorde det.
De pegede på hinanden.
Ja. Fredag den 12. juli blev begge de sigtede udleveret til Danmark. De ankom med fly fra Stockholm om morgenen og blev fremstillet i dommervagten i København samme dag. Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre ifølge chefen for drabsafdelingen Volmer Petersen, fordi der stadig var mange, som ikke var blevet afhørt endnu, og de skulle jo nødig kunne læse i avisen, hvad de to sigtedes forklaringer var. Begge forblev varetægtsfængslet til sagen kom for Østerlandsret torsdag den 6. marts 1986. Et nævningeting skulle tage stilling til, om de hver især var skyldige i drabsanklagen. Da det kom til de tos forklaringer i retten, var de i mange henseender enige om, hvad der var sket. De havde mødt Rolf Christer Eriksen i løbet af dagen torsdag den 18. april. Parret kendte ham ikke i forvejen, de var selv på druktur i København og havde set ham sidde på en bænk og drikke øl, og de tre var faldet i snak. Sidst på eftermiddagen var de blevet enige om at tage hjem til Rolfs lejlighed, så parret, den 37-årige kvinde og den 34-årige mand kunne sove der. Så langt passede forklaringerne sammen. Herfra fortalte kvinden, at hun var faldet i søvn næsten med det samme, som de var kommet hjem til Rolf, og hun var først vågnet, da manden havde vækket hende og sagt, at de skulle afsted, for han havde dræbt Rolf. Mandens version lød, at han var faldet i søvn, men var vågnet, fordi han havde haft det dårligt, at han var gået på toilettet og kunne derfra høre, at Rolf og kvinden havde skændtes. Så var der pludselig blevet stille, og da han var kommet ind i stuen, havde han set kvinden stå med en blodig kniv i hånden. Derfra var de så enige igen om, hvad der var sket. De var taget sammen fra Rolfs lejlighed og tilbage til Sverige og havde ladet Rolf sidde død i sin stol, indtil han blev fundet mange uger senere. Anklager og forsvar var enige om, at Rolfs drabsmand befandt sig i retssalen. Men hvem af dem var det? Det var nu op til nævningene at finde ud af det. Der var kun tre muligheder. Enten så gjorde parret det i fællesskab, eller også var det kvinden, der havde gjort det, eller også var det manden, der havde gjort det. Nævningene voterede i 4 timer, før de kom retur med deres afgørelse. De valgte ingen af de tre muligheder, fordi tvivlen skal komme den tiltalte til gode, og fordi nævningerne ikke kunne afgøre, hvem af dem, der havde gjort det, så valgte de at frifinde dem begge for drabet på Rolf Christer Eriksen. Frifindelsen kunne ikke ankes til højesteret, og de to svenskere kunne derfor forlade retten som frie mennesker. En af dem var med sikkerhed morder og var lige sluppet afsted med drab. Kvinden prøvede efterfølgende at få erstatning for uretmæssig fængsling og fik i første omgang tilkendt 30.000 kroner af Københavns byret. Men den afgørelse blev anket, og landsretten omstødte afgørelsen. Og hun fik jo så ingenting, og landsretten de mente, at hun havde altså selv været skyld i, at hun var blevet mistænkt for drabet, fordi hun jo havde valgt ikke at fortælle nogen om, at Rolf lå og var død i sin lejlighed.
Ja,
ikke?
Blandt andet.
Så det er jo så det. Prøv at høre, du har selv gravet det hul så dybt, så der er altså ikke nogen erstatning for, at du blev mistænkt og var
tægtsfængslet. Du skal bare være glad for, at du ikke blev dømt.
Ja. Så dybt, dybt utilfredsstillende. Der er en drabsmand, der med sikkerhed er gået fri. Alle i retten sad der og vidste, at drabsmanden var til stede. Altså med mindre, det kan også være, at de er udspekuleret nok til, at de på forhånd har aftalt det her med, lad os skyde skylden på hinanden, ikke?
Ja.
Men så har de altså skulle holde den, og holde den for altid, vil jeg sige, ikke? Altså virkelig holde fast i deres forklaringer. Det er der ikke noget, der tyder på. Altså der er en af de to forklaringer, der er den rigtige, men de kunne simpelthen ikke vurdere, hvilken en af dem.
Ja, det må man gå ud fra.
Ja.
Altså det er jo ikke første gang, vi ser det der.
Nej.
Vi har jo haft et par sager med, hvor der har været det samme udfald. Og det er vildt frustrerende, men...
Men hvad skal man gøre?
Hvad skal man gøre? Ja. Altså, man kan jo ikke dømme nogen for noget, man ikke ved, om de har gjort.
Nej, og du kan jo slet ikke dømme, i det her tilfælde, dem begge to, bare for en sikkerheds skyld, fordi så ved du, du får ramt på gerningsmanden, vel?
Så dømmer du jo også en uskyld.
Ja, så der skal systemet jo ligesom
måske
stå sin prøve, ikke? om vi virkelig mener det, når vi siger, at det er bare vigtigere, at en uskyldig ikke bliver dømt, ja, end at en skyldig går fri. For en skyldig gik fri her. Og for at fortælle om drabet på Rolf Christer Eriksen, der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Aktuelt, Politikken og Ritzau.
Det må jo have været vildt frustrerende for dem, der kendte ham.
Der var lidt beskrivelser af reaktionen, ikke? At kvinden, hun brød sammen, og da dommen faldt, brød hun sammen og græd, jeg formoder i lettelse, og manden, han var sådan helt stone face. Så der var nogle, altså, der var sådan nogle reaktioner på det her, sådan lidt surrealistiske, sådan, okay, hvad skete der lige her, ikke?
Ja, ja.
Kan vi så nu læse noget ud for deres reaktion? Og det kunne man jo heller ikke overhovedet, vel? Kan man så begynde at tolke på, at hun har søgt erstatning? Det synes jeg heller ikke, man kan, vel?
Nej.
Det er bare vildt frustrerende, ikke? Plus at han var jo fuldstændig tilfældig. De har bare mødt ham samme dag. Han har ikke haft noget, de kunne stjæle. Han er ikke, altså...
Kan vide, om man havde stillet sig tilfreds med samme resultat, hvis det var en anden borger?
Altså, du tænker ikke, altså en anden, som måske ikke levede helt så meget på kanten af samfundet?
Ja, og en, som nogen savnede. Fordi det der med, at han fik lov at sidde i sin lænestol i halvanden måned, før han blev opdaget.
Jamen, hvad skulle de have gjort anderledes? Det er jo virkelig, altså, det er jo en uløselig knude, det her, ikke? Der kan ikke have været nogen beviser på gerningsstedet, som har peget hverken i den ene eller den anden retning, vel?
Nej.
Så hvad skulle de have gjort?
Nej, det er jo faktisk den eneste mulighed, ikke? Det er, at man...
havde haft noget. Man havde fundet gerningsvåbnet hjemme hos den ene af dem, ikke?
Ja, og den er jo i virkeligheden ikke meget anderledes end Suldrup-sagen, kan du huske den?
Mm. Ja, hvor det er faren og datteren, der begge to
der peger
siger,
på hinanden.
Ja.
Og faren, de blev jo begge to varetægtsfængslet, ikke?
Ja.
Men faren blev hurtigt løsladt, og i sidste ende kunne man så heller ikke bevise, at det var datteren.
Nej.
En af dem
gjorde
vidste
det.
Jo,
ja.
Hvad der var sket, ikke?
Ja.
Eller det gjorde de jo faktisk begge to.
Ja, det gør de jo begge to.
Man ved jo også, hvis man er uskyldig, ikke?
Ja.
De vidste, hvad der var sket, men de pegede på hinanden.
Hvad for et forhold har man efterfølgende de her to personer? Ja, hun er så død, men nu tænker jeg på de her to personer, ikke? Man ved, at den anden er morder.
Ja.
Så går man jo ikke, altså, men det har de jo vidst, at de har taget fra ham sammen.
Men lyder det ikke lidt som om i din sag, at det er, altså, at man har været fælles om noget? Det er jo ikke bare sådan noget, den ene er 100% uskyldig, og den anden er... Altså, for det er jo rigtigt nok det her med, at hun ikke gjorde noget for at orientere politiet eller hjælpe.
Nej,
eller
vel,
noget.
Man skulle næsten tænke,
hvis det var hende, der var den uskyldige.
At den uskyldige ville ringe til politiet, eller i det mindste anonymt give et tip om, at han lå der, ikke?
Jo, men hvorfor anonymt?
Ja, hvorfor anonymt? Man bare gør et eller andet. We don't know.
Men det er en vild situation.
Så skulle de altså have aftalt det, og så skulle de måske have vidst, prøv at høre, de kan ikke knalde nogen af os for det.
Men det er jo det, der også er lidt skræmmende, fordi når vi så har alle de her sager, hvor der er det udfald, så betyder det jo faktisk også, at hvis nogen ville, hvis nogen var kyniske nok, så kunne de lægge en plan og begå et drab og blive frikendt for det, bare ved at pege på hinanden.
På den måde der, så skal der så heller ikke være nogen andre spor overhovedet.
Nej, og der skal heller ikke være tvivl om, at det kun er den ene.
Nej,
for de kan jo godt risikere begge to at blive dømt, ikke?
Så jeg tror, at den er lige så svær at planlægge som alt muligt andet, hvor man skal slippe fra det.
Men ikke umuligt.
Ikke umuligt. Nej, det kan vi jo se.
Det kan vi se,
ja.
Jeg haster videre.
Yes.
Der er børn med i min anden sag her, så hvis man ikke kan holde det ud, fordi det er bare særligt ulykkeligt, så er det nu, man skal spole. Vi skal tilbage til søndag den 15. oktober 2000, hvor en 37-årig far, den libanesisk fødte Majid, steg ombord på et Intercity-tog på Vojens station kort før kl. 19. Med sig havde han sin etårige datter Fatima i en lyseblå barnevogn. Dagen var gået med at fejre hendes første fødselsdag med familien. Far og datter besøgte nogle venner i Kolding den aften, før de tog videre til Fredericia og hoppede ind i en taxa på Falstergade og bad om at blive kørt til Lyngsøjetvej i nærheden af den gamle Lillebæltsbro. Majid trillede afsted med klapvognen på broen i mørket, som ville han over på den anden side. Men et stykke ude standsede han, så tog han Fatima op af barnevognen og kastede hende ud over broen.
Nej.
Ja. Men det blev ikke opdaget den aften. Næste dag, søndag den 16. oktober, vade to hollandske lystfiskere rundt i strandkanten ved Ammoniakhavnen, som netop var populært blandt lystfiskere, der var på jagt efter havørreder. Men den dag var ikke som andre. Få meter nord for den nye Lillebæltsbro gjorde de to fiskere en sørgelig opdagelse, da de fandt liget af den etårige pige.
Nej.
Først efter obduktionen på Retsmedicinsk Institut i Aarhus stod det klart ud fra blodudtrækningerne på hendes ryg, at Fatima var blevet smidt ud over en af broerne. Dødsårsagen var drukning, så hun havde altså været i live, efter at hun havde ramt vandoverfladen. Hun blev hurtigt identificeret, og politiet fandt ud af, at hendes far, 37-årige Majid, var den sidste, der havde været sammen med Fatima. Derfor blev han selvfølgelig efterlyst med det samme, men man kunne selvfølgelig ikke med sikkerhed vide, om han var skyld i hendes død, selvom det var en nærliggende teori. Majid blev beskrevet som 168 cm høj og slank med sort overskæg og sort hår. I håb om at finde frem til vidner, der havde set Majid sammen med Fatima, blev også pigens påklædning beskrevet. Hun havde været iført en rød og grøn jakke i størrelse 90 med to gule trækknapper. Under den havde hun haft en trøje på af mærket Free Kids. Hun havde også guldstikker i ørerne og en strikket sko på den ene fod. Torsdag den 26. oktober, 10 dage efter fundet af Fatima, fik en fisker en uventet fangst i nettet. Det var et mandelig, og det tog ikke længe at identificere personen som Majid. Så han var altså formentlig hoppet ud fra broen og havde derved begået selvmord, lidt efter at han havde kastet sin datter i vandet.
Ja.
Og dermed blev sagen jo lukket,
ja,
som drab og selvmord. Men præcis hvad der drev ham, det finder vi aldrig ud af. Der var altså ikke nogen, der gav udtryk for, at det på nogen måde var en forudsigelig handling.
At det var noget, de havde gået og ventet på?
At eller? De kunne forestille sig, at han ville gøre? Nej, nej, slet ikke. De havde lige fejret Fatimas fødselsdag, så det kom som et chok, og det er ikke til at vide, hvad det var.
Nej.
Det er i hvert fald ikke kommet frem. Så for at fortælle om etårige Fatima, der blev kastet ud fra Lillebæltsbroen, har jeg haft fat i BT, Ritzau, Ekstrabladet, Fyns.dk og Jyske Vestkysten.
Det er simpelthen så ulykkeligt.
Det er så tragisk. Og lige så snart han blev fundet, og den menneskejagt jo så blev indstillet, fordi man tænkte, at man jo ledte efter ham, og hvad kunne han ikke finde på, hvis han havde gjort det?
Ja.
Og nu skal vi også finde ud af, om det overhovedet er det, han har gjort, ikke?
Ja.
Men da han så dukkede op, og det var tydeligt, at han også havde kastet sig ud, så sluttede den ligesom der, og så blev det lukket med det. Ikke?
Det er bare, altså det er så tragisk, og det er så desperat.
Ja.
Og jeg har også så forfærdeligt ondt af de fiskere, som stod i den situation, at de fandt den her lille pige.
Ja, helt uden varsel, ikke?
Ja.
Så er det jo det sidste fund, man forventer at gøre. Der er jo mange, som... Ikke mange, der er jo nogen, der finder lig, der er skyllet op.
Ja.
Men hvor ofte i Danmark er det så en etårig pige?
En lille pige.
Ja.
Ej, det er...
Der er jo noget med i forhold til, at han så begik selvmord, at der kan være alle... Vi ved det ikke, der kan være alle mulige grunde til, at han havde ondt i livet, og han så ingen anden udvej og alt muligt. Men at vælge en bro...
Ja.
Det er der, den bliver så uforståelig, fordi... Hvordan kan man det?
Jamen, hvordan kan man det i det hele taget? Hvordan lige meget,
kan man
hvordan man så
det?
Vælger at gøre det, og det er jo det, er det, jeg ofte tænker. Jeg tænker, du har ondt i livet, okay, men du tager dit barn med.
Ja.
Du dræber dit barn først, ikke?
Ja, og det kommer vi så nok ikke til at kunne forstå.
Nej.
Men vi kan i hvert fald konstatere, at det jo er sket mange gange i historien,
gange,
at forældre har slået deres børn ihjel.
Ja.
Var det ikke, sagde vi ikke på et tidspunkt egentlig, at det sker cirka... Det er en skoleklasse hver tredje år, eller sådan noget, man taler
det,
om.
Det lag der.
Ja.
Det er alt for mange.
Ja.
Det er det altså.
Og så på den måde, det synes jeg virkelig...
Han havde simpelthen ikke efterladt noget brev, noget som helst, som man har fundet i hvert fald.
Nej, det er ikke noget, jeg kender noget til.
Nej.
Han sprang i vandet med svarene på, hvorfor han gjorde det, og så lukkede den ligesom der, og så... Hvad der så tilbage, så kan man jo kun gætte på, hvordan han kunne finde på det, og hvordan han kunne vælge at gøre det af alle måder, på så grotesk og voldsom og smertefuld en måde. Ja. Ikke?
Og så er der en eller anden lang rejse derhen til, ikke? Det tager tid. at komme hen til broen og gå derud. Altså det er en beslutning, som der er truffet ja. Lang tid i forvejen, som han så har brugt tid på at føre ud i livet.
Der var en kvindelig taxachauffør, han kørte med sammen med Fatima den dag, hvor de tog mod den destination, som fortalte, at hun mærkede overhovedet ikke Nej. Noget på ham. Altså der var intet, der virkede mærkværdigt.
Og hvad skulle, altså nu blev han så sat af, hvor han blev sat af. Hvad var der ellers ligesom i området, som ja, han ville skulle?
Ja, det ved jeg ikke, men det har ikke været sådan, at taxachaufføren, og det var så en anden taxa, han tog på det tidspunkt, ja. Har stusset over det jo.
Nej, hvem ville tænke den
tanke? Altså det var bare en gade, ja. Og så er han selv gået hen til broen, ikke?
Ja, og hvem ville nogensinde tænke den tanke? Den er så langt ude.
Altså. Det er der jo ingen, der nogensinde ville tænke.
Nej.
Ja.
Ja, så er jeg nået til min sag, nummer 2. Bonnie Hame på 23 og hendes mand Michael boede i Jacksonville, Florida med deres lille søn Aaron på 3. Bonnie og Michaels forhold var trods det unge ægteskab tiltagende dårligt. De skændtes, så det bragede, og det var den sidste tid eskaleret, så Michael var voldelig over for Bonnie. En dag på deres fælles arbejdsplads var de to kommet op og skændes på parkeringspladsen, og Bonnie var kommet grædende retur til kontoret og havde forklaret til Michaels tante, som ejede den virksomhed, de begge to arbejdede for, at Michael havde smækket bildøren over hendes hånd. Det var vendepunktet for Bonnie, og hun begyndte at planlægge sin flugt fra den tiltagende, kontrollerende og voldelige ægtemand. Hun måtte gøre det i skjul af frygt for, at Michael opdagede noget, før hun var klar. Hun oprettede en hemmelig bankkonto og begyndte at lægge penge til side. Desværre opdagede Michael kontoen, og den plan blev forpurret. Men Bonnie gav ikke op. Hun begyndte i stedet at give penge til en veninde, og den lille opsparing nåede efterhånden op på $1,200. Hun indbetalte et depositum på en lejlighed, og hun fandt en ny skole til Aaron. Det ville ikke vare længe, før hun kunne tage sin søn og slippe væk. Torsdag den 7. januar 1993 dukkede hun ikke op på arbejde. Adspurgt fortalte Michael, at de to var kommet op og skændes aften før, og Bonnie havde forladt ham, sat sig ind i sin bil og var kørt væk. Men der var flere, der undrede sig over den historie. Aften før havde hun ringet grædende til sin chef, Michaels tante, men hun havde givet udtryk for, at hun ikke rigtig kunne tale lige nu, at de måtte tales ved næste dag. Og nu var hun væk, og havde efterladt sin højt elskede søn Aaron uden at gøre brug af sin flugtplan, sine penge og den nye lejlighed. Bonnies familie købte historien om, at hun havde forladt sin familie. Som hendes far sagde i et interview, kvinder forlader deres familier hver dag her i landet, og alle er altid overrasket. Michaels familie derimod var overbevist om, at der var noget helt galt. Så det var lidt omvendt. Man skulle tro, at det ville have været Bonnies familie, som ikke ville købe, at hun bare var taget væk. Ikke? Allerede dagen efter fandt en renovationsarbejder Bonnies taske med alle hendes personlige papirer og lidt penge i en container nær den lokale lufthavn. Kort efter det fandt politiet Bonnies bil på parkeringspladsen lige ved, altså lige ved lufthavnen. Michael han holdt fast i forklaringen om, at Bonnie var kørt efter et skænderi, havde forladt dem uden videre. Men flere ting pegede på, at han havde haft en finger med i spillet. Sædet på Bonnies bil var skubbet helt tilbage til at passe hans højde, ikke hendes. Der blev også fundet et fodaftryk ved førersiden på en meget specifik størrelse 10 Nike sneakers, som var en sko Michael havde. Politiet mistænkte nu stærkt, at Bonnie ikke havde forladt sin søn frivilligt. En børnepsykolog interviewede på video den 3-årige dreng, som fortalte så detaljeret, som en 3-årig nu kan, blandt andet, at han havde set mor komme til skade i maven, at far havde skudt mor, og at far ikke kunne vække hende. Han fortalte sig også, at mors bil var i en sø, og det vidste alle jo ikke passede. Politiet havde undersøgt familiens hjem og grund og havde ikke fundet nogen fysiske beviser, hverken for, at Bonnie var død eller for, at Michael havde haft noget med det at gøre. Bonnie var simpelthen forduftet. Lille Aaron, han blev bortadopteret. Michael fik livsforsikringen for Bonnie udbetalt, da hun senere blev erklæret død. Og han flyttede fra byen og startede et nyt liv med en ny kvinde. Og tiden gik simpelthen bare. Aaron voksede op og mistede efterhånden de minder, han havde fra sin barndom, men han slap aldrig rigtig følelsen af, at hans far havde dræbt hans mor. Som 6-årig var han kommet til sin adoptivfamilie med en skovl og havde spurgt, om de ville hjælpe ham med at lede efter hans mor. Han led af uforklarlige PTSD og depression op gennem teenageårene. Som 24-årig fik han nok, og han sagsøgte sin far for at være skyld i morens død. Det er jo et lidt specielt system, som man har i USA, og vi kender det fra O.J. Simpson-sagen. Under et privat søgsmål, der handler det jo ikke om, at vedkommende, som måske eller måske ikke bliver dømt, de skal komme i fængsel. Det handler om, at man kan få en erstatning, hvis den, som man sagsøger, bliver erklæret for skyldig.
Mm.
Aaron vandt retssagen og fik tilkendt over 26 millioner dollars og hans barndomshjem. Så et privat søgsmål har altså sagt, ja, du har været skyld i Bonnies død, selvom vi ikke har noget lig. Og han fik så de her 26 millioner dollars, og så fik han også barndomshjemmet, som han ikke havde boet i, siden hans mor blev dræbt 21 år tidligere. Så nu står han med en masse millioner, og det gør han nok ikke. Jeg kan ikke forestille mig, at faren har haft alle de her penge, og så ved jeg faktisk ikke, hvad man gør. Men han fik sit barndomshjem, fik nøglerne og skødet på det. Sammen med sin svoger trak han i arbejdstøjet og gik i gang med en total renovering af huset. En af de første ting, de gik i gang med, var at grave den gamle swimmingpool op i baghaven.
Ej, stop. Nu lyder det som manuskriptet på en film, det her.
Igen.
Ja.
De havde lejet en stor gravemaskine til arbejdet og var gået i gang. Pludselig brækkede maskinen et stort stykke beton af, og for at få det hakket op i mindre stykker, gik Aaron i gang med en slaghammer. Da stykket brækkede over, kom jorden under til syne, og noget, der lignede en kokosnød i et stykke stof, stak frem. Aaron samlede det op og undrede sig, hvem ville begrave en kokosnød i en pose, tænkte han. Så kiggede han ned igen og fik øje på tænder og øjenhuler. Han havde fundet et skelet. Han havde simpelthen fundet sin mor. Han havde gravet, som han ikke kunne som 6-årig, da han hentede skovlen og var klar til at gå i gang. Men denne gang havde han fundet hende, og brikkerne faldt på plads. Politiet havde deres fysiske beviser nu. Det tog nogle måneder for dem at bekræfte med DNA, at det helt sikkert var Bonnie Hame, som nu var blevet fundet. Under hendes skelet havde teknikere fundet en kugle kaliber 22, samme kaliber som en riffel Michael havde ejet. Men retsmedicinerne kunne ikke bekræfte, hvordan Bonnie var død. Der var ikke andet end et skelet tilbage, og hvis Michael havde skudt Bonnie i maven, som sønnens vidneudsagn som 3-årig foreslog, så ville der ikke nødvendigvis være tegn efter det på knoglerne. Men anklagemyndigheden havde, hvad de skulle bruge, og sigtede i august 2015 Michael Hame for mordet på sin kone Bonnie Hame hele 22 år tidligere. Michael fik lov til at komme ud mod kaution og forblev på fri fod til retssagen, blev afholdt i 2019. Men her fandt juryen det bevist over enhver rimelig tvivl, at Michael havde dræbt sin hustru, og efter de havde hørt Bonnies nærmeste fortælle om, hvilken effekt hendes forsvinden havde haft på deres liv, der blev han idømt livstid dagen efter, at Bonnie ville være fyldt 50 år.
Wow.
Ja.
Det er en vild sag.
Det er vildt.
Ej.
Retssagen, den er optaget på video, så man kan faktisk gå online, og så kan man se både Michaels og også Aarons vidneudsagn. Man kan også finde klip fra den video, der blev optaget, da han som 3-årig fortæller.
Ja.
Sidder på gulvet med en skole, eller nej, ikke en skolepsykolog, en psykolog og en anden tillidsperson, og tegner og fortæller det her med, nej, men han kunne ikke vække mommy op og... Nå, men han har gjort skade på mor og sådan noget, ikke?
Altså... Og så har han jo, det kan godt være, at han så ikke kunne huske detaljerne længere, men følelsen har stadig siddet i ham.
Den sad i ham.
Han har altså altid været overbevist om, at faren slog moren ihjel.
Og hvor meget har han oplevet, hvis han som 6-årig kommer med en skovl og siger, kom, nu skal vi ud og lede efter mor?
Han må have oplevet meget, ikke?
Ja.
Fordi de fleste børn, de ender jo faktisk med at tro på deres, i det her tilfælde ville det være fædre, ikke?
Ja.
Så han har set noget.
Det vilde var, der er et interview også med Bonnies far, som bare sådan lidt, prøv at høre, børn finder på de værste ting. Og han siger jo også, at bilen er i en sø, og ham kan vi ikke tro på og sådan noget. Jeg tror på Michael.
Men ved du hvad, det ville også bare gøre endnu mere ondt at skulle erkende, ikke?
Ja.
At en, som er deres familiemedlem, kunne finde på at gøre dem så ondt.
Men samtidig så sad Michaels familie og var bare sådan lidt, jeg tror på det.
Ej, det var
jeg tror på det. Han er sådan en, der godt kunne gøre det.
Så ikke? Nu er han endelig bag trammer, og, og retfærdigheden er sket.
Så mange år efter. Ja. Og han gravede jo i øvrigt, det lød ikke som om han gravede i haven for at finde hende. Han gravede for at renovere, for at fjerne swimmingpoolen, ikke?
Ja, ja. Fordi hvis han bare skulle grave for at finde hende, ja, så var han nok ikke startet der.
Nej, så havde han nok startet alle de steder, hvor der ikke lige var beton.
Motherfucker, ikke? Men han er også bare sådan, hun skal virkelig et sted hen, hvor hun ikke bliver fundet, ikke? Ja. Hun skal ned under betongen.
Og der var jo selvfølgelig kritik også af efterforskningen dengang. Bare sådan et, prøv lige at høre. Han begravede hende lige ude i haven. Hvorfor har I ikke fundet hende?
Ja, især fordi han jo så har støbt den der swimmingpool bagefter.
Ja.
Hvorfor var der så ikke nogen, der tænkte, jamen, hun ligger selvfølgelig under poolen? Ikke. Ej, hvor er det jo også klamt, ikke? Så har han svømmet rundt der.
Ja.
Så har han haft en margarita op på poolkanten.
Ej,
og vidst, at konen lå der.
Ja. Levede af livsforsikringen og
ej,
jo et bortadopteret sin søn. Ham beholdt han ikke.
Ej, det er rigtig grimt.
Der var ude, at hans motiv jo nok var, at Bonnie ville forlade ham og tage sønnen med sig. Nå, men han ville jo slet ikke have sønnen.
Nej.
Han blev bortadopteret, så det har alene været det her med, du skal ikke forlade mig.
Ja, ja, præcis. Men hvor er det dog tilfredsstillende, ikke?
Ja.
Med en opklaring.
Meget. Man tænker stå 22 år senere med din mors kranje i hænderne.
Ja, det var nok lidt en ambivalent
efter
følelse.
Du har været overbevist om, at der var sket et eller andet.
Det var nok også, altså, det var nok også lettelse.
Det, ja.
Og så har han jo fået lov at begrave hende, ikke?
Ja.
Ordentligt.
Ja. For at fortælle om Bonnie Hame og hendes søn Aaron, har jeg fundet information hos CBS News, CNN, Denver Post og Washington Post.
Vi skal faktisk også til USA med min sidste historie her.
Ja, lad mig høre, hvad du har fundet frem.
Den sidste sag, jeg har med, bliver kaldt The Snapchat Murders i USA.
Ja. Ja.
Og den er omgæret af stor mystik. Den 14. februar 2017 blev de to veninder, 13-årige Abigail Joyce Williams og 14-årige Liberty Rose Lynn German, også bare kendt som Abby og Libby, sat af i et naturområde tidligt på eftermiddagen af Libbys store søster. De to 8. klasses elever havde planlagt en vandretur over Deer Creek og gennem den øde og vilde natur i Deer Creek Township i Delphi, Indiana. Aftalen var, at Libbys far skulle hente dem igen på et aftalt mødested et par timer senere. Så de skulle altså bare lige ud og gå i den friske natur og luft. Ja. De to veninder gjorde, hvad piger i den alder gør. De havde mobilerne fremme på deres tur. Klokken 14.07, en halv times tid efter at være blevet sat af, delte Libby et billede af Abby, der gik over broen, som krydsede Deer Creek. Det var det sidste, nogen hørte til pigerne. Da de ikke dukkede op for at mødes med Libbys far, som aftalt klokken 14:15, gik familierne til de to veninder i gang med at lede efter pigerne selv. De involverede ikke politiet med det samme, og da de så gjorde, var der ikke særlig stor bekymring at spore. De var nok bare faret vild, eller måske havde de glemt at holde øje med tiden. Hvad ellers? Altså, de er jo bare et par timer.
Den er med på.
Men
man skal da også være bekymret, hvis de er faret vild. Men,
men måske ikke så bekymret. Der går lang tid, før de bliver så tørstige, at det er kritisk.
Ja.
Det var faktisk først næste dag, at groen stod klar for alle. 13-årige Abigail Williams og 14-årige Liberty German blev fundet dræbt 800 meter øst for den gamle forladte jernbanebro, som de havde krydset og taget billeder på. Dagen efter fundet af pigerne frigav politiet et grynet billede af en mulig mistænkt, der gik på broen i nærheden af, hvor veninderne var blevet slået ihjel. Det var et billede, som pigerne selv havde taget. Manden på billedet kom gående imod dem. Han var hvid, småkraftig af bygning og var iført jeans og blå jakke. På billedet havde han hænderne i lommerne og kiggede ned i jorden, og så gik han altså lige imod dem. Han var formentlig et sted mellem 18 og 40 år gammel.
Og det er et stort spænd. Det kan også være svært at se.
Men det er svært at se på de billeder der. Politiet var overbevist om, at han var gerningsmanden, men gennembruddet, som alle inderligt ønskede sig, kom ikke. Derfor frigav politiet i Indiana en ny ledetråd en uges tid senere. Denne gang var det en lydbid, som også var optaget med Libbys telefon. Det eneste, der bliver sagt på den her lydbid, det er guys down the hill. Altså det er manden,
det er
en
mandestemme,
siger det.
Der siger det.
Ja, det er en mandestemme. Og det er altså ham med hænderne i lommerne, som stemmen tilhører. Og den synes jeg lige, vi skal høre her. Den er så kort, at den bliver gentaget et par gange.
Okay.
And is the person on the bridge with the girls?
Så altså, det er jo virkelig en dårlig lydkvalitet, ja. Ikke? Men han siger det jo, han siger det roligt. Guys, down the hill.
Ja, det er det. Altså, nu ved vi så, at de blev fundet myrdet dagen efter. Ja. Så nu er den uhyggelig, den der besked. Men der er faktisk ikke noget i hans toneleje, som er truende eller...
Nej, kommanderende på, på en helt rolig måde.
Forventer at blive hørt, ikke? Forventer at blive adlydt.
Ja, og det ved vi nu. Det er rigtigt. Det er lyset af, hvad vi nu ved, ikke? Ja. Så er det uhyggeligt.
Ja.
Guys down the hill. Så han befalede dem altså til at gå ned ad en bakke. Ja. Og det er faktisk det, vi ved om den situation. Politiet håbede selvfølgelig, at nogen ville genkende billedet og stemmen. Og samtidig roste de også pigerne for at have filmet manden på den måde. Altså have haft åndsnærværelse og overskud nok til at tænke... Vi er nødt til at have ham på video, ikke?
Ja.
Altså, hvis det var det, de tænkte. Men det forestiller man sig jo ikke, at de faktisk godt vidste, at det her var en faretruende situation, og derfor tænkte, det her er vores chance, ikke? Vi er nødt til at filme, hvem han er. Det kom også frem, at politiet havde fundet mere på telefonen, som man dog ikke ville frigive af hensyn til en kommende retssag. Og derudover blev der udlovet en dusør på $41,000 i sagen. Trods denne her lydbid og billedet af manden og national bevågenhed, fordi det gjorde, at sagen fik opmærksomhed i hele USA, at der fandtes de her billeder, eller det her ene billede og lydbiden.
Og lyden, og alle er sådan lidt, jeg skal høre, om jeg kan genkende den stemme der.
Ja, og så vil man også bare gerne se det. Altså to piger på 13 og 14, der har fanget deres egen morder på telefonen, ikke? Ja. Men trods det, så skete der altså ingenting. I sommeren 2017 blev en fantomtegning frigivet, nu er det et halvt års tid senere, hvor der politiet jo er desperat efter et gennembrud. Ja. Ikke? Et vidne havde nemlig set en mand i området den dag pigerne forsvandt. Men frigivelsen af det her ansigt og denne her tegning gjorde ingen forskel. To år efter drabene frigav politiet en kort video, hvor man ser manden bevæge sig mod pigerne. Præcis som på billedet, det er jo et billede fra videoen, de først frigav. Nu frigav de så hele videoen.
Mm.
Præcis som på billedet havde han hænderne i lommerne og bevægede sig langsomt tættere på. Videoen kan ses på nettet, det synes jeg, man skal gøre. Den er super uhyggelig, når man ved, hvad der efterfølgende skete. Du har set den, ikke?
Ja.
Altså den der måde, han bevæger sig på, og det der med, at han har hænderne i lommerne, når man ved, hvad han skal til at gøre, at han virker så kølig, ikke?
Men han truer dem jo stadigvæk, eller dirigerer med dem stadigvæk, mens han har hænderne i lommen. Så har de opfattet det som... Vi ved det jo ikke, vel? Har han...
Det er så kort.
Ja, det er det, og hvad der er foregået lige inden, har han sagt, jeg har en pistol i lommen, girls down the hill, ikke?
Det ved jeg ikke.
Fordi... Eller når man er 13 år, så gør man jo også meget, bare som der bliver sagt, når der kommer en voksen.
Som en mand siger i en skov.
Ja.
Udover at denne her video blev frigivet, så frigav man også en opdateret fantomtegning. Og det her med, at der så findes billeder og lyd og video af morderen, det er selvfølgelig også grunden til, at sagen er kendt som Snapchat-morderne. Politiet har stadig ikke oplyst, og det er altså også med til at øge mystikken, hvordan pigerne blev slået ihjel.
Nej.
Det ved man ikke. Hvordan blev de fundet?
Nej, nej.
Hvordan lå de?
Ja.
Hvad var de blevet udsat for? Det ved man
ingenting.
Ikke. Ingenting. Og det handler jo om, at der er nogle detaljer der, som er væsentlige, som kun morderen kender, som de gerne vil have morderen til at bekræfte.
Ja, beholde for sig selv, indtil
beholde for
de
sig
skal
selv
bruge det.
Indtil videre.
Ja.
Men det fortæller også, synes jeg, tænker jeg, forestiller jeg mig, at... Der er noget at komme efter i forhold til det, ikke?
Ja.
Så der er et eller andet særpræget ved måden, de er blevet slået ihjel på, eller det, de er blevet udsat for, eller måden, de er blevet fundet på. Ikke?
Og så håber jeg også, at det siger noget om, at de har en forventning om, at de skal bruge det senere. Altså, at de det har det. En ja. Forventning, forhåbning om, at den her, den, den bliver løst.
Ja, det her er grund til at være optimistisk af den grund, fordi ja. På et eller andet tidspunkt, hvis de giver op, så kan de lige så godt bare frigive de detaljer. Ikke? Det er jo ikke det samme i Emilie Meng-sagen. Der ved man jo heller ikke, hvordan drabet er sket.
Nej.
Så det handler jo også om at holde nogle oplysninger for sig selv.
Ja.
Morderen er stadig ikke fundet, selvom den har fået så meget opmærksomhed, den her sag. Politiet har holdt masser af pressemøder, har drypvist givet lidt til pressen her og der, som har holdt liv i sagen. Og alligevel er der altså ikke nogen, der har fortalt, at de genkender denne her person.
At de ved noget?
Nej,
eller?
Intet, der har ledt til et gennembrud endnu. Så det er vildt uhyggeligt at tænke på, hvad der skete med dem.
Ja.
Fordi man slår altså ikke bare lige to personer ihjel på samme tid.
Nej.
Det gør man ikke. Det kræver en særlig kynisme, og altså, så er man jo grænseoverskridende på en anden måde. Ikke?
Og vel altså, også planlægning, tænker jeg. Altså,
ja, man er ikke nødt til at binde dem, eller altså, gøre et eller andet. Ikke? Fordi ellers så kan den ene så nemt løbe, og noget. Det er ret uvirkeligt at forestille sig, hvad der er sket.
Nu ser han sådan ret tæt ud i det, ikke? Mm. Altså en meget standard mand, men stor og stærk, og to piger på 13 år kan nok ikke stille meget op, vel? Men stadigvæk, mens du er i gang med den ene, skal du sørge for, at den anden ikke løber, ikke?
Det er det, så derfor må man jo næsten forestille sig, at de har været bundet. Og hvis det er tilfældet, så har det jo været planlagt, fordi så ankommer man jo med et eller andet, ikke?
Ja. Ja, der er desværre alt for mange muligheder, ikke? At de har været slået bevidstløst et eller andet. Der er alt for mange grofulde scenarier her.
Men det er også derfor, jeg siger, at den er omgivet af stor mystik, fordi vi aner simpelthen ikke, hvad der er sket. Det eneste, vi ved, er, at der findes denne her video og lydbid.
Ja, så ved vi, at der går en mand rundt derude, som har dræbt
en 13-årig og en 14-årig.
Ja,
det er vildt.
Uha.
Jeg har haft fat i IndyStar, ABC News, People.com og The Sun, og der er ualmindeligt meget læsestof om denne her sag, hvis man går ind og søger på den. Der er jo virkelig skrevet meget om den, ikke?
Og bliver vel også stadig fulgt op på den?
Ja. Og der er også masser af teorier derude at finde om mulige gerningsmænd og koblinger til andre forfærdelige sager. Også masser af interessante ting at finde på YouTube, hvis man lige mangler et kaninhul at dykke ned i.
Og har en dag, man ikke ved, hvad man skal bruge til.
Ja, men sagen er altså fortsat uopklaret. Også selvom jeg tænker faktisk, det virker som om, at politiet til at begynde med forestillede sig, at dem ville være ret lige til.
Ja, men de står jo også med en video af manden.
Det er det.
Ikke? Men det er bare ikke nok.
Det er det ikke.
Nej.
Ikke hvis der ikke er nogen, der genkender ham jo.
Nej, den håber jeg fandme bliver opklaret.
Ja.
Det der med, der render sådan en mand rundt, som bare kan finde på at tage to piger, som er ude på tur.
Det er forfærdeligt, ja.
Så er vi nået til min sidste sag for i dag.
Ja.
Telefonen ringede og ringede i det store hvide hus på Marskvej i Tønder. Det var søndag formiddag den 26. april 1987, og huset var ellers stille. Her boede sekretær og overlægefrue Marianne Jessen med sin familie, mand og tre børn. Men det var kun hende og en af hendes døtre, der var hjemme. Datteren hørte godt telefonen. Den blev ved med at kime, og hun undrede sig over, at hendes mor ikke tog opkaldet på den telefon, der stod i forældrenes soveværelse. Da datteren nåede frem til røret og tog det op, var der ingen i den anden ende, og hun lagde på igen. Så gik hun ind til sin mor, måske for lige at finde ud af, hvorfor hun ikke havde taget telefonen. Og det fandt hun så desværre ud af. For kun 44-årige Marianne Jessen lå død i sin seng. De to havde haft en hyggelig aften med tv. Omkring midnat havde Marianne luftet familiens hund, og da hun var kommet hjem, havde de sagt godnat og var gået til ro på hver deres værelse. Og datteren havde sovet uforstyrret, til telefonen havde vækket hende. Pigen ringede straks til en af hendes fars lægekollegaer og herefter til politiet. Ifølge Det Fri Aktuelt vurderede to læger uafhængigt af hinanden, at Marianne var død af enten en blodprop eller en hjerneblødning. Mariannes mand befandt sig i Saudi-Arabien, og han blev straks kaldt hjem, og resten af familien blev underrettet. Marianne var kun 44 år og på alle måder sund og rask, så det blev besluttet at foretage en obduktion for at finde ud af, hvad hun mon havde fejlet. Men obduktionen, der blev udført på Odense sygehus, afslørede ingen skjulte sygdomme hos den 44-årige. Heller ikke nogen blodprop eller hjerneblødning. Til gengæld fandt retsmedicineren til alles overraskelse ud af, at Mariannes død havde været alt andet end naturlig. Marianne var død af kvælning. Nogen havde presset tommelfingrene mod halspulsåren og lukket for ilttilførslen uden at efterlade synlige mærker. Det kunne ikke udelukkes, at Marianne havde været udsat for et seksuelt overgreb. Det kunne heller ikke bevises, at hun havde. Marianne var blevet dræbt i sin seng, og nu havde morderen flere dages forspring. Det var galt nok i sig selv, når det galt efterforskningen. Men familiens hus og Marianne og hendes mands soveværelse var ikke blevet betragtet som et gerningssted. Der var både blevet gjort rent, og der var skiftet sengetøj, og det gamle var blevet vasket. Der var derfor ikke de store forventninger om at finde nogen fysiske spor, men politiet prøvede alligevel det bedste, de kunne. Der var ingen tegn på indbrud i huset. Det var muligt, at døren havde stået ulåst. Der var ingen tegn på kamp, hverken i hjemmet eller på Marianne. Familiens hund havde været i soveværelset hele natten, og der havde ikke været noget larm fra den, selvom den normalt gøde vildt, når der kom nogen. Der havde heller ikke været andet støj, der havde vækket eller alarmeret datteren. Ikke at hun nødvendigvis ville have været vågnet, hendes værelse lå langt fra forældrenes, og hun sov ifølge sin far meget tungt. Lokalpoliti og Rigspolitiets rejsehold i alt 18 betjente var bagud fra starten, men prøvede at indhente det tabte. Op mod 1800 mennesker blev ifølge avisen Jyske Vestkysten afhørt over tid for at klarlægge Mariannes færden, og for at finde ud af, hvem hun havde set og talt med i tiden op til drabet. Familie, venner, bekendte, kollegaer, naboer, alle blev afhørt, men ingen havde noget afgørende at fortælle. Det lykkedes ikke umiddelbart at finde frem til, hvem der havde ringet søndag formiddag, og politiet efterlyste derfor personen i medierne. Men efterforskerne fik generelt forbavsende få henvendelser. I jagten på spor eller vidner etablerede politiet kontrolposter i hele området præcis en uge efter drabet. Marianne havde været ude at gå tur med hunden omkring midnat, og hun havde ifølge Ekstrabladet været væk omkring 10-15 minutter. Teorien var, at Marianne måske havde mødt sin drabsmand på den korte gåtur, og at vedkommende havde fulgt hende hjem, altså fulgt efter hende hjem og havde lukket sig ind i huset. Man fandt ud af, at enkelte biler havde været set i området omkring gerningstidspunktet, men de blev udelukket fra efterforskningen. Så heller ikke den natlige aktion gav noget resultat. Politiet hældte til en teori om, at Marianne havde kendt sin morder. Det undrede dem, at datteren ikke havde hørt noget, at hunden ikke havde gødet. Kriminalkommissær Ernst Søndergaard udtalte til pressen, at det undrede dem, at der ikke var uorden nogen steder. Ingen tegn på kamp. Det var en mulighed, at Marianne havde været sammen med en gerningsmand inden drabet, havde han ifølge Det Fri aktuelt udtalt. Han mente ikke, at det var sandsynligt, at en vildt fremmed ville fare ind og pludselig dræbe hende. Men der var altså intet, der tydede på, at Marianne selv havde inviteret en mand ind, at hun havde været sin mand utro, mens han var i Saudi-Arabien.
Nej.
Og jeg tvivler også sådan helt personligt på, at det er noget, man vil have kørende med et af sine børn nede i soveværelset, ikke?
Ja, det virker jo helt vildt. Men hvad? Altså, de børn har ikke hørt noget.
Der var kun den ene datter hjemme, og man har intet hørt.
Nej, og man forestiller sig, at det er sket, mens hun har været hjemme.
Ja, ja, ja. Absolut.
Men det er jo fuldstændig vanvittigt.
Man siger, at det har været mellem klokken 1 og klokken 3-4 stykker om natten, ikke?
Ja.
Mens det kun har været de to, der har været i huset. Manden er i Saudi-Arabien, de to andre børn er i København og er ikke hjemme.
Det er så uhyggeligt.
Ja, de skulle jo ikke have sølvbryllup ganske kort tid efter, og efter alt at dømme havde de et lykkeligt ægteskab. Ikke? Så, så den teori måtte de simpelthen gå væk fra. Politiet står i dag, hvor de stod dengang, på fuldstændig bar bund.
Nej, nu skal vi ikke have flere uopklaret med.
Jo, vi skal lige have en til.
Nej, nej.
Det er rigtig, rigtig mange år siden, at Marianne blev dræbt i sin seng en forårsnat i 1987.
Ej, hvor langt ude.
Ja, og hvis gerningsmanden efterlod sig spor, så forsvandt de måske i løbet af de dage, der gik, før det gik op for alle, at Marianne ikke var død af naturlige årsager.
Ja, det er jo forfærdeligt.
Ja, Jamen det er, men,
og det er uvished.
Det er uvished, og det er ligesom om, at det er et drab, der er begået i absolut stilhed.
Ja.
Ikke? Om natten. Jeg kan næsten mærke, at der ikke har været lavet en eneste lyd.
Men skulle det virkelig være et fjerndrab? Altså skulle det virkelig være en vildt fremmed, som sådan meget stille var listet ind?
Altså,
og havde gjort det her, altså virker det så ikke mere sandsynligt, at det var en, hun kendte,
politiet var som vidste, at ofte manden ikke var ude hjemme. At sige, at de var ret overbevist om, at hun blev dræbt af en, hun kendte.
Ja.
Og som han også sagde, altså han kunne slet ikke forestille sig, at en fremmed bare ville gå ind og dræbe en kvinde på den
måde.
Nej,
også det, fordi der ikke var tegn på indbrud. Og nej, der var ikke noget, der var i uorden.
Ingenting.
Så på den ingenting. Måde tyder det jo virkelig
hun er gået i seng, kendt. Hun lå i sin seng, hun var død i sin seng, og ej, det var foregået i fuldstændig stilhed, ikke?
Gud, hvor er det mystisk.
Ja.
Og man var helt sikker på, ud fra obduktionen, at hun var blevet slået ihjel.
Ja, helt ja. Sikker på det. Det, man ikke var sikker på, det var, om der havde været et overgreb inden over os. Det kunne man ikke se beviser for.
Nej.
Nej. Men altså, drabsager forældes aldrig, og skulle der være nogen, der ved det mindste, så er der jo stadig mulighed for, at man kan tage fat i politiet, ikke?
Ja.
Så skal man lige have fat i Syd- og Sønderjyllands politi
ja.
Og ringe til dem. Og så, altså, det er jo en frygtelig tanke i sig selv, men jeg vil bare også lige sige, at man jo også afhørte datteren grundigt. Hun var den eneste, der ja, var til stede, ikke?
Jo, jo.
Og der var intet, der tyde på, at politiet nej. Mistænkte, at hun skulle have noget med det at gøre.
På noget tidspunkt, nej, nej.
Nej, og så stillede medierne også spørgsmålstegn ved, om det kunne være et lejemord, og her tror jeg, at de har tænkt om, kan det have været manden? Fordi ja, han var jo helt sikkert ikke i landet, ikke?
Ja.
Men det afviste de også blankt, så det har de også haft undersøgt, hvordan man så lige gør det, men altså det er der jo måder at undersøge det på, ikke?
Det er helt vildt mystisk.
Ja.
Ja,
så der er jo nok ikke nogen tvivl om, altså politiet har kigget virkelig grundigt på de nærmeste. Og de havde bare stadig den teori, at alt tyder på, at det er en, som hun har kendt i forvejen. Ikke?
De bare... altså, og når vi siger en, hun har kendt, så kan det jo også være perifært.
Ja,
altså,
ja.
Det kan jo også være en eller anden, hun var vant til at sige hej til hver dag nede på hjørnet. Eller, du ved...
Som så hende på kontoret, ja. Hvor hun arbejdede, en pakkepost, ja, ja. En et eller andet.
Ja,
ikke?
Ja, ja. Ja.
Men det er bare et drab i absolut stilhed, hvor de ingenting har, og den er ikke blevet opklaret.
Nej.
Og det er så mange år siden,
ja.
Og der er bare ikke nogen svar, vel?
Ej, den er godt nok mystisk.
Ja, det er den altså. Og så for at fortælle om det her jo uopklaret drab på 44-årige Marianne Jessen, der har jeg brugt artikler fra Det Fri Aktuelt, Ekstrabladet, Ritzau og Jyske Vestkysten.
Så var der så lige en eller to af de sager, vi har haft med, der var opklaret? Fordi
Aaron fandt jo sin mor.
Ja.
Så den blev jo opklaret, men først efter mange, mange, mange år, ikke?
Jo.
Ja. Og så vil jeg sige, den første blev jo opklaret, der faldt bare ikke dum. Vi ved jo godt, at der var en morder. Vi ved bare ikke, hvem af dem det var.
Nej.
Så sådan en halvvejs.
Ja, den er jo på en måde uopklaret,
ja.
Ikke?
Ja.
Den er jo ikke forløst.
Nej, der er ikke nogen, der er blevet straffet for det.
Nej. Nå, jeg havde to uopklaret med.
Nå, det har været dagens tema.
Det havde du også.
Ja.
Ja.
Uopklaret sager.
Men også nogle meget ulykkelige og tunge nogen og store nogen.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Og jo nogle sager, som bare stadigvæk venter på noget forløsning.
Ja, ja, ja.
Alle sammen
ja.
Faktisk, ikke?
Det er du ret i.
Med undtagelse af Aaron igen, han fik sin forløsning, det var så bare så mange år bagefter, og han ville jo bare gerne have haft sin mor.
Det er også en utrolig historie, den kunne man altså godt lave en film over.
Det kunne man sagtens. Jeg kan vide, om der ikke er nogen, der gør det på et tidspunkt.
Jo.
Ja. Så det var lige seks.
Seks af slagsen.
Ja, det må man sige. Det blev heller ikke en mini overhovedet.
Der er ikke så meget mini
over det. Nej, det kan vi ikke finde ud af, åbenbart.
Sådan er det. Ej, jeg er nødt til lige at rette mig selv. I sidste uge, der var jeg jo helt sikker på, at mellemgulvet var placeret nede ved underlivet. Jeg vil sige, du stoppede mig.
Ja, jeg har jo heller ikke fanget den, men jeg har godt set beskederne. Der kom to stykker om, at mellemgulvet
var
jo
flere.
Sidder. Var der flere? Ja. Nej, jeg har stødt på to. Faktisk sidder meget længere op, jo.
Det sidder under lungen.
Under lungen, ja.
Ja.
Så det var jo overhovedet ikke der, hun blev stukket.
Under lungerne. Altså, jeg forestillede mig, at mellemgulvet var altså, sådan langt nede under navlen.
Er det rigtigt?
Ja.
Jamen, jeg stoppede der jo heller ikke, så jeg har heller ikke fanget den. Men...
Og det var jo derfor, jeg foreslog eller insinuerede, at der kunne være et seksuelt der var et seksuelt islet, ikke? Altså ja. Det her med, at det var et stik dernede.
Ja. Nå, men så er det ekstra vigtig rettelse, fordi jeg troede så, at du havde taget fejl af, at mellemgulvet var dernede, og det var dernede, at stikket var.
Nej,
det var stikket i mellemgulvet.
Okay. Ja.
Nå.
Så ja, stikket okay. var, så han har stukket hende midt på kroppen.
Ja.
En gang. Anne-Marie, en gang.
Ja, og så er hun bare forblødt, og det foregår jo ret hurtigt.
Ja.
Når man får skåret.
Og han fortalte jo et også, det sagde jeg ikke i sidste uge, men han fortalte jo et også, at han lige havde taget hendes puls, før han forlod kælderlejligheden.
Lige sikret sig.
Så han vidste altså, at hun var død, da han gik.
Ja. Nå, men så kan vi jo stryge alt det her med det seksuelle, slet i forhold til knivstikket.
I forhold til selve knivstikket, ja, det er rigtigt.
Nå, det var en vigtig rettelse.
Ja.
Vi bliver kloge.
Mellemgulv, hvorfor vidste jeg ikke det? Hvis det er sådan et ord, man kender, hvorfor vidste jeg ikke, hvor det var henne? Det er for vildt. Ja,
det ved vi nu.
Ja, det ved vi nu.
Altid, du, jeg glæder mig til at flytte på voksenkontor med dig.
Ja, og tale med dig igen.
Vi snakkes.
Vi snakkes.
Hej.